السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian di Masjid Al-Furqan, Sido Arum, Godian, Yogyakarta, dengan membaca buku Prinsip Hidupku. Kita akan membahas tentang bagaimana seorang muslim memahami fikih prioritas. Fikih prioritas itu berarti mendahulukan yang paling penting sebelum yang penting. Karena tingkat kepentingan itu mendesak. Tingkat kepentingan itu bertingkat. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita berikan pengantar dulu dengan membaca buku. Manusia memiliki banyak sekali kegiatan. Dan semua kegiatan itu tidak satu tingkatan. Semua kegiatan itu tidak satu tingkatan. Ada yang mendesak untuk segera dilakukan dan ada yang bisa ditunda. Orang yang cerdas, dia bisa mengelola aktivitas dengan tepat, maka dia akan mendahulukan kegiatan sesuai tingkatan kepentingannya. Maka dia akan dahulukan yang paling penting dulu, kemudian setelah itu di tingkat kepentingannya di bawahnya, dan seterusnya. Sebagaimana dalam ajaran atau dalam ilmu yang sering kita pelajari, ya, bahwa amalan ada yang sifatnya apa? Wajib ain. Ada yang wajib kifayah. Kemudian ada yang sunnah muakkad. Ada yang sunnah ghair muakkad. Terus ada apa lagi? Ada mubah. Di bawahnya sunnah ghair muakkad, mubah. Lalu ada apa lagi? Ada makruh. Seperti ini kurang lebih tingkatan-tingkatan hukum sebuah amalan atau tingkatan-tingkatan hukum amalan-amalan yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita buat urutan, maka yang paling tinggi tingkatannya adalah belum tayang. Oh, ganti putih, enggak kelihatan. Nah. Jadi ini urutan tingkatan hukum amalan, mulai dari wajib ain sampai makruh. Saya tidak bicara yang haram, kalau jenengan tambahkan ya ada yang haram. Makruh sendiri itu kan bertingkat. Ada makruh yang nilainya besar dan ada makruh yang kecil. Sekarang kita bahas tentang masalah wajib ain. Wajib ain itu berarti kewajiban terhadap apa? Wajib ain adalah wajib terhadap setiap individu. Kalau fardu kifayah, wajib fardu kifayah bentuknya gimana? Fardu kifayah atau wajib kifayah? Ini kewajiban kelompok. Kewajiban kelompok. Mana yang lebih mendesak? Kewajiban individu atau kewajiban kelompok? Individu. Kenapa? Karena kelompok bisa diwakilkan orang lain. Kemudian baru setelah itu sunnah muakkad dan seterusnya. Baik. Nah, yang tadi kita sebutkan bahwa dalam syariat kita diajarkan tentang prioritas. Dahulukan yang paling penting, yang mendesak sebelum yang lain. Karena dengan menjalankan prioritas, itu bukti bahwasanya kita adalah orang yang bisa mengatur waktu dengan benar. Kita lanjutkan. Dalam Islam kita diperkenalkan dengan tingkatan nilai kepentingan itu. Misalnya, dalam hal materi pembelajaran, ilmu akidah menjadi prioritas. Menyusul berikutnya adalah ilmu masalah amalan wajib yang menjadi rukun Islam, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kenapa akidah itu lebih dulu? Karena dia yang mendasari yang lain. Sebab kalau akidahnya rusak, sholatnya enggak ada artinya, puasanya enggak diterima, bahkan haji umrohnya tidak diterima. Contohnya kayak apa, Pak? Ada orang musyrik tapi sholat, sah enggak sholatnya? Tidak, kenapa? Karena amalan orang musyrik tidak diterima. Ada orang yang berbuat kekufuran tapi dia puasa, diterima enggak? Tidak, kenapa? Karena amalan orang kafir tidak diterima. Sehingga akidahnya dibenerin dulu, baru menyusul amal yang lain. Saat Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, Nabi SAW berpesan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi masyarakat ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Fa'awwalu ma tad'uuhum ilai, maka hendaknya pertama kali yang kamu harus sampaikan kepada mereka, asyhadatu an la ilaha illallah, yaitu syahadat la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali kau sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Karena kalau ini enggak beres, maka mereka tetap bertahan dalam posisi sebagai ahli kitab yang kafir. Amal yang lainnya enggak ada yang dinilai. Jika mereka mematuhi apa yang kau dakwahkan, maka sampaikan kepada mereka annallaha aftaradu alaihim as-salawatal khams, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Khamsa salawatin fi yaumin wa laylah, dalam sehari semalam. Jadi pasca diajari syahadat, diajari salat. Jika mereka telah mengikuti apa yang kamu sampaikan, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat. Dan seterusnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'ad tahapan-tahapan pendidikan yang perlu diberikan kepada masyarakat Yaman setelah beliau sampai di Yaman. Yaman ketika itu jamaah beda dengan Yaman sekarang ya. Yaman di masa silam, selatannya Mekah itu Yaman. Lebih luas. Namanya wilayah Jazirah Arab bagian selatan. Sekarang setelah jadi negara Yaman, ya batasannya lebih sempit. Nah, di sini jadi pelajaran bagi kita bahwa berkaitan dengan masalah pendidikan saja itu ada urutannya. Ada yang paling penting, ada yang di bawahnya dan seterusnya. Nah, 5 rukun Islam mulai dari syahadat, salat sampai haji. Kalau salat batal, apakah puasa batal? Saya ulang ya. Kalau salat batal, apakah puasa batal? Tidak. Kalau puasa batal, apakah zakat batal? Tidak. Bagaimana kalau syahadat batal? Semuanya batal. Nah, makanya yang ini bagian paling penting. Sehingga syahadat ini harus dijaga agar mempertahankan yang lain. Dalam Islam kita diperkenalkan dengan tingkatan hukum dalam beramal. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada mubah, makruh, sampai yang haram. Dan setiap muslim harus mengenalnya agar dia bisa mengukur nilai prioritas dalam beramal, agar bisa mengukur mana yang harus didulukan. Karena masing-masing berbeda tingkatannya. Nah. Hingga para ulama memberikan kaidah dalam masalah fikih prioritas. Di antaranya, ini beberapa kaidah ya. Dahulukan maslahat yang besar daripada maslahat yang lebih kecil. Yang manfaatnya lebih luas didahulukan daripada yang manfaatnya terbatas. Kaidahnya seperti ini. Idza tazahamatil masalihu quddimal a'la minha fayuqaddamul wajibu 'alal mustahabbi warrajihu maslahatan 'alal marjuhi. Ketika ada beberapa maslahat yang saling berbenturan, dahulukan yang lebih tinggi tingkatannya. Sehingga dahulukan yang wajib daripada yang sunnah, dahulukan yang manfaat lebih besar daripada manfaat yang kurang besar. Ini ukuran dalam menimbang tingkat maslahat untuk menentukan prioritas berkaitan dengan masalah hukum. Mana yang harus saya dahulukan? Baik, contoh ya, contohnya gimana Pak? Masalah parkir, contoh masalah parkir. Kita punya dua kepentingan. Satu, parkir di tempat parkir yang disediakan, tapi agak jauh, sehingga nanti kalau jalan pasti sholatnya telat satu rakaat. Dua, parkir di dekat tempat sholat, lebih dekat, tapi ganggu yang lain, namun sholatmu tidak terlambat. Pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Hah? Kenapa pilih jauh? Parkir yang agak jauh, berangkatnya lebih awal, agar sholatnya tidak telat. Nah, kalau tadi ya, sudah iqomah baru masuk wilayah masjid. Kalau parkir jauh, sholatnya telat. Kalau parkir dekat, ganggu, tapi sholatnya tidak telat. Hah? Jauh tapi tidak ganggu. Kenapa? Karena kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi dan golongan. Baik. Sekarang coba berikut ini. Misalnya ada orang yang motong kuku, ngetok iku. Ada? Anaknya nangis sehingga ganggu suami yang sedang tidur. Maka mana yang didahulukan? Selesaikan potong kuku atau nulung anaknya agar tidak ganggu? Hah? Yang mana? Nulung anaknya, kenapa? Agar tidak ganggu bapaknya yang sedang tidur. Sehingga kepentingan suami didahulukan daripada kepentingan pribadi dan golongan. Begitu, Pak. Baik. Intinya mana yang lebih besar maslahatnya didahulukan daripada yang lebih kecil maslahatnya. Selanjutnya, menghindari potensi bahaya lebih didahulukan. Idza ta'aradat mafsadatun wa maslahatun yuqaddamu raf'ul mafsadati 'ala jalbil maslahati. Apabila terjadi benturan antara potensi kerugian dengan potensi maslahat, dengan potensi manfaat, yuqaddamu raf'ul mafsadah, maka didahulukan untuk menghilangkan potensi kerugian daripada mendapatkan maslahat, mendapatkan kebaikan. Sebagai contoh ya, contohnya seperti di buku ini dulu ya. Dulu kaum muslimin ada yang mencaci maki berhala orang kafir. Di hadapan orang kafir, berhalanya dicaci maki. Ada maslahatnya enggak di situ? Hah? Mencaci maki berhala orang kafir ada maslahatnya enggak? Ada, menghinakan Tuhan selain Allah. Tapi orang musyrik enggak terima. Akhirnya mereka membalas dengan cara mencaci maki Allah. Berarti di situ ada madorotnya enggak? Ada. Apa madorotnya? Balasan mencaci maki Allah. Kalau berhala dicaci maki itu berhak. Berhala ketika dicaci maki memang haknya. Karena ini penyebab orang berbuat syirik. Tapi kalau Allah dicaci maki, berhak enggak? Tidak. Karena itu Allah kasih peringatan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencela tuhan-tuhan selain Allah. Karena mereka akan mencela Allah dengan penuh permusuhan, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Sehingga balasnya itu malah enggak karuan. Maka lebih baik jangan melakukan. Pernah satu kejadian, Syekhul Islam Ibn Taimiyah bersama rombongan melihat ada orang Tartar yang sedang mendem, sedang mabuk. Minum khamr sampai mendem, banyak sekali. Lalu ada orang yang mengingatkan kepada beliau, kenapa kita tidak ingkarul mungkar? Ini kan mendem, dosa besar. Mabuk, dosa besar. Coba kita ingkari mereka. Kita ingatkan biar mereka meninggalkan praktek mabuk seperti ini. Tapi dicegah oleh Syekhul Islam. Jangan. Nanti kalau mereka kalian ingatkan, terus mereka emosi, itu mereka kalau emosi itu lebih gak karuan. Sampai bakar rumah, kemudian ngambil harta, mateni orang. Daripada seperti itu, mending biarkan saja mereka mabuk. Dalam posisi mereka sebagai pasukan Tartar yang sedang menjajah wilayah kaum muslimin. Nah itu contoh pertimbangan, kalau ini dilarang nanti bisa menyebutkan sisi bahaya, maka sebaiknya gimana? Dibiarkan. Karena menghindari madarat lebih penting daripada mendapatkan manfaat. Baik, sekarang contoh yang lain. Menghindari madarat lebih penting daripada mendapatkan manfaat. Ada ibu-ibu yang umroh tanpa mahram. Ada maslahatnya enggak? Apa? Ibadah umroh dapat pahala, nek ditompo. Kalau diterima. Apa mafsadahnya? Sisi kerusakannya apa? Safar tanpa mahram. Dah. Mana yang didahulukan dua pertimbangan ini? Dahulukan hindari safar tanpa mahram walaupun tidak jadi dapat maslahat. Loh kok bisa, Pak? Karena kalau dia berangkat safar tanpa mahram belum tentu umrohnya diterima. Tapi kalau safar tanpa mahram itu melanggar larangan. Sudah pasti melanggar larangan. Begitu? Setuju enggak kayak gini? Setuju. Berarti rasanya berat ya. Enggak semua orang sanggup seperti itu. Sehingga duitnya mong siji ya, Pak, duit ini. Ya sudah, ditunggu dulu. Ditunggu pakai apa? Jenengan ngelumpuk-ngelumpuk lagi, semoga nanti bisa berangkat berdua bersama suami. Baik. Selanjutnya, oleh karena itu, jika ada perbuatan yang bertabrakan hukum antara sisi perintah dan sisi larangan, maka dikuatkan sisi larangan. Ada dua perbuatan antara sisi perintah dan sisi larangan, maka pertimbangan sisi larangan lebih dikuatkan. Sebagai contoh, wudu di kamar mandi. Ketika wudu kita dianjurkan untuk apa? Baca bismillah. Ya. Tapi karena kita berada di kamar mandi, dilarang untuk menyebut asmaullah. Dilarang untuk menyebut nama Allah. Baik, hukumnya apa menyebut nama Allah di kamar mandi? Haram atau makruh? Haram atau makruh? Tidak sampai tingkatan haram, tingkatannya makruh. Jadi kalau ada orang baca bismillah di kamar mandi, itu tidak sampai berdosa. Beda dengan misalnya ada orang menghina nama Allah di kamar mandi, itu berdosa. Bahkan bisa keluar dari Islam. Tapi kalau bismillah karena mau wudu, takut kepleset, dan seterusnya, tidak sampai haram. Kadang ada ya, mohon maaf, di beberapa toilet umum atau bahkan toilet masyarakat, ditulisi di dalam kamar mandi, doa sebelum masuk toilet. Tapi ditaruh di balik pintu. Jadi kalau pintunya ditutup, ada di mana? Di dalam. Biasanya kan kamar mandi, pintunya dibuka ya. Gimana-mana? Pintu dibuka, di sini ada tulisan, doa masuk kamar mandi. Kenapa ditaruh di sini? Karena ketika dibuka kelihatan. Begitu ditutup, ini jadi di dalam. Iya. Ketika ditutup, jadinya di dalam. Ada Allahumma. Kemudian ada ghufronaka. Nah, maka kita sarankan posisinya jangan di situ. Taruh di tempat yang lain. Atau misalnya doa, apalagi bahkan kadang ditaruh di depan WC. WC depannya itu ada doa ketika buang air. Ini kan salah tempat ya. Harusnya di mana? Di luar, bukan di dalam. Baik. Jika ada perbuatan yang nilai maslahat dan nilai madaratnya berimbang, maka dikuatkan sisi madarat. Misalnya tadi, hukum sunnah dengan hukum makruh itu kan berimbang ya. Ketika sunnah dan makruh bertabrakan, maka yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang mana? Makruh. Pertimbangan ini makruh, maka enggak jadi. Karena ada pertimbangan makruh. Jika ada perbuatan yang mana nilai maslahat lebih besar dibandingkan nilai madaratnya, maka dikuatkan sisi maslahatnya. Contoh, dengan datang kajian subuh, maka sarapan jadi telat. Sudah? Pilih mana? Menyiapkan sarapan tepat waktu atau ikut kajian subuh? Ya? Enggak ikut kajian atau enggak kajian? Pilih tidak ikut kajian, terus setelah subuh tidur, tangi-tangi jam itu. Karena kalau setelah subuh di rumah sambil nyantai, duduk di kursi aja, merem itu. Setelah subuh ya. Oleh karena itu, dengan hadir di kajian, insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Walaupun mungkin nanti sedikit menunda persiapan sarapan. Maka ibu-ibu yang ikut kajian subuh, nanti kalau pulang enggak usah masak ya. Beli saja, insya Allah sarapannya tidak tertunda. Nah, selanjutnya ini contoh ya, dalam keluarga. Kalau istri masak, dia tidak bisa ngurusi suami dan anak-anaknya dengan baik. Tapi kalau beli, dia bisa fokus dengan yang lain. Sebaiknya apa? Masak atau beli? Hah? Sebaiknya yang mana, Pak? Apa? Gimana, Pak? Sebaiknya beli atau masak? Beli. Maka mungkin dalam hal ini Anda bisa ngukur ya. Ini kalau saya beli nanti ganggu, kalau saya masak, kalau saya masak nanti ganggu, kalau saya beli akan lebih praktis. Selanjutnya, dahulukan ibadah yang waktunya terbatas daripada ibadah yang waktunya longgar. Saat adzan berkumandang, si A sedang membaca Al-Quran. Apa yang harus dilakukan si A? Itu, berikan jawaban Anda disertai alasan. Monggo ditulis Pak Walidi. Jawabannya apa nih? Ketika adzan berkumandang, si A sedang membaca Al-Quran. Apa yang harus dilakukan oleh si A? Berhenti dan menjawab adzan. Alasannya? Karena menjawab adzan itu ibadah terbatas. Terbatas dengan apa? Waktu. Saat adzan itulah ibadah kamu menjawab adzan. Kalau baca Quran, masih panjang waktunya. Masih banyak waktu yang lain. Insya Allah paham ini? Baik. Dahulukan amalan yang sesuai waktu daripada amalan yang waktunya longgar. Ibnu Qayyim mengatakan, Inna afdalal ibadati al-amalu ala mardati rabbi fi kulli waktin bima huwa muqtada dhalikal waqti wa wazifatuhu. Para ulama mengatakan, ibadah yang paling afdal adalah amalan untuk menggapai ridha Allah di setiap waktu sesuai dengan momennya. Di setiap waktu sesuai momennya. Contoh di sini, si A dan Ustadz B sedang di masjid menunggu iqamah. Lalu si A hendak bertanya masalah agama, tapi Ustadz menolak menjelaskan. Apa alasan yang tepat untuk Ustadz jika dia hendak menolak untuk menjelaskan jawaban pertanyaan si A? Apa alasan yang tepat? Coba ditulis di situ. Itu kan ada kolom titik-titik. Alasan yang tepat apa? Antara adzan dan iqamah itu waktu berdoa, bukan waktu tanya jawab. Dan ini pernah dilakukan oleh Syekh bin Baz. Beliau nunggu antara adzan dan iqamah, lalu ada orang yang mendekat bertanya, "Syekh, saya punya soal." Kemudian beliau sampaikan, "Sekarang waktunya berdoa, bukan tanya jawab." Karena waktu yang mustajab ini terbatas dan sekarang waktunya. Kalau tanya jawab masih ada waktu yang lain. Sehingga mungkin mirip seperti yang pertama tadi ya. Baik. Ada orang punya uang 5 juta. Masjid A butuh wakaf untuk pembangunan. Dah. Orang ini punya uang 5 juta di tanggal 1 Zulhijjah. Punya uang 5 juta. Pilih mana? Beli hewan kurban atau wakaf? Beli hewan kurban atau wakaf? Kenapa? Karena itu sedang waktunya. Di waktu itu kamu diperintahkan untuk kurban, maka lakukan kurban. Wah, tapi kok nek duit kuntek, ya sudah, enggak bisa wakaf. Kalau kamu enggak bisa wakaf, ya di lain waktu. Begitu? Baik. Contoh yang lain. Pada saat hari raya, kita dianjurkan memperbanyak takbiran. Apa yang perlu dilakukan oleh seseorang ketika selesai sholat wajib? Takbiran atau dzikir? Hah? Yang mana? Takbiran. Kenapa takbiran? Tepat pada waktunya. Itu ibadah yang ada di waktu itu. Terus zikirnya gimana, Pak? Ya kan masih banyak waktu luang untuk zikir. Sehingga perbanyak takbiran sambil zikir juga bisa. Atau zikir sesaat, mungkin dipotong tidak selengkap biasanya, terus takbiran. Dan demikian seterusnya, masih banyak lagi kaidah prioritas yang diajarkan dalam Islam. Wallahu alam. Baik. Ada yang mau disampaikan berkaitan dengan ini? Silakan. Kalau Anda sebagai orang tua, Anda berharap yang mana? Dahulukan utang. Kalau sebagai anak, berkorban. Yang benar yang mana? Bayar utang plus korban. Wallahu a'lam, yang lebih tepat melihat utangnya mendesak atau tidak. Orang tua misalnya punya utang, tapi tidak mendesak. Sehingga yang punya piutang tadi membolehkan. Ya enggak apa-apa mas, besok-besok lagi juga enggak apa-apa. Walhamdulillah ketika tidak mendesak, maka Anda bisa berkorban terlebih dahulu dan nanti utangnya bisa disusulkan. Tapi kalau utangnya mendesak, Pak, pokoknya kudu saiki, Pak. Aku ya butuh, Pak. Saya tolong piutang saya segera dilunasi. Akhirnya karena mendesak, maka kita dahulukan melunasi utang daripada kurban. Wallahu alam. Karena kewajiban makhluk yang dalam posisi makhluknya butuh, maka kita harus penuhi dulu. Baru kemudian sisanya nanti kalau masih ada sisa bisa dipakai untuk kegiatan yang sifatnya pribadi. Nah. Jamaah yang memarkir mobil di halaman masjid 24 jam karena rumahnya di depan masjid. Bahkan mencuci mobil memakai air masjid. Sudah diperingatkan tidak digubris. Sebagai takmir, apa yang harus dilakukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau takmir butuh, pinjam mobilnya. Sebagai ganti, dia telah menggunakan fasilitas masjid. Sehingga usah izin, mas, nyilai kunci nih mas. Terus mobilnya dipakai kegiatan takmir. Karena jadikan itu sebagai alat bayar. Dan yang lebih tepat ya diingatkan, Pak, ini milik umum, sehingga kalau bisa Bapak tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi, kecuali Bapak punya kontribusi di sini. Bisa membayari masjid untuk airnya atau yang lainnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah bayi perempuan juga wajib dikhitan? Jika wajib, kapan waktu yang terbaik untuk dikhitan? Khitan bagi wanita itu tidak wajib. Dan disebut oleh Nabi SAW sebagai makromatun lin nisa. Sebagai kemuliaan untuk wanita. Namun hukumnya tidak wajib. Beda dengan laki-laki. Kalau khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Nah batas wajib itu adalah sampai balig. Jika dia dikhitan sebelum balig, maka yang terjadi pada laki-laki ini ya, dia tidak melakukan yang wajib. Tapi sifatnya mendahulukan kegiatan yang wajib sebelum waktunya diperbolehkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya melaksanakan umroh backpacker? Tidak masalah. Sedangkan terdapat peraturan pemerintah larangan untuk umroh backpacker, apakah umroh tersebut pahalanya diterima? Kalau memang ada peraturan seperti ini dan itu tertulis sehingga resmi dari pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi, dilarang umroh backpacker, ya maka ikuti aturan itu. Dan fungsi aturan ini kan tujuannya apa? Menertibkan agar jangan sampai ada jamaah yang keleleran, ya. Kemudian apa lagi, jamaah yang kadang turut di pinggir-pinggir jalan, tidur di toko dan seterusnya, yang itu jadi mengganggu suasana kebersihan lingkungan Masjidil Haram. Di musim haji itu ada banyak sekali para jamaah yang backpacker, jadi dia nggak punya hotel. Akhirnya tasnya, kopernya, dan seterusnya itu ditaruh di penitipan Masjidil Haram. Sampai numpuk banyak itu. Terus ditinggal ke Mina, Arafah, Muzdalifah. Udah? Pas tanggal berapa ya? Mungkin selesai lempar jumroh, semua tas itu dikeluarkan. Diler di pelataran Masjidil Haram. Ombo banget, Pak ya. Diler luas sekali, mungkin satu masjid ini ada itu. Lebih bahkan. Isinya tas-tas. Akhirnya banyak orang yang pada mencari, sehingga yang titip-titip itu pada mencari karena dia enggak punya hotel. Jadi mereka kan menghemat ya. Tanggal 8 sampai tanggal 13 ini kegiatannya itu semuanya di Mina, Arafah, Muzdalifah, kembali ke Mina lagi. Banyak kegiatannya di Mina. Jadi kalau kemudian 5 ini yang tidak tidur di hotel, kalau Indonesia kan tasnya tetap di hotel ya. Kamarnya dipakai, orangnya enggak ada. Hanya dipakai untuk nitip tas. Itu orang Indonesia, lebih tertib. Karena duitnya ada ya. Tapi yang dari India, dari Bangladesh, termasuk dari Mesir, atau dari negara-negara yang lain, termasuk beberapa negara di Eropa, yang mereka biayanya jauh lebih murah, caranya seperti itu. Nah masalahnya, akhirnya ganggu ketertiban masjid. Jadi kelihatan kumuh gitu. Saking banyaknya tas-tas, koper dan seterusnya. Belum lagi mereka kadang tidur di pinggir-pinggir toko. Nah, itulah yang kemudian jadi pertimbangan. Kalau backpacker di tempat kita itu kan hotel 1, tapi dipakai 10. Oke. Sehingga hanya untuk naruh tas saja. Beda dengan backpacker gaya mereka yang sama sekali tidak booking hotel. Nah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.